Í þessum þætti á Fortunan Vestlaðarpinu ætlum við, Kristín og Rósa, að fjallum fótboltalið í fjárhagslegu samhengi. Og vá hvað ég búin að hafa fáránlega gaman af þessari samantekt.
Já, þetta hefur alveg komið mikið óvart. Það einhvern veginn, ef maður pælir í því, þá eru fótboltalið og íþróttalið almennt. Í rauninni mörgver bara risa stór fyrirtæki sem eru bara með fullt af starfsmönnum og markasteild og leikvanga sem þeir eru að reka og alls konar. Já, við tökum þetta svona í víðu samhengi í þessum þætti og við vonum bara innilega að þið hafi jafn gaman að þessu umræðuefni og við.
Algjörlega. Og hérna, bara takk kærlega fyrir geggjaðar viðtökur. Við þökkum líka styrktaraðalónum okkar sem gerðu þetta mögulegt. En bakhjarlarnir á þessum þætti eru Íslandsbanki, Keldan, Þjó Kaffi, Frjálsi lífeyrissjóðurinn og Félag leikimanna. Og nú verðum við einmitt einar af þeim sem að höldum okkur gangandi koffinni eins og margir. En það einn bolli á te og kaffi sem að við elskum að keyra okkur í gang með og það Cortado sem við mælum með að þið prófið. En ef maður að trýta sig með góðum kaffibolla, þá líka gott að trýta framtíðar sig sem er til dæmis hægt að gera með reglulegum sparnaði sem er núna hægt að gera í gegnum appið hjá Íslandsbanka en það hægt að stofna reglulegan sparnað Þannig að sparnaðurinn verður svona eðlilegur hluti af föstu mánaðalugum greiðslum. En það einmitt svo mikilvægt að taka sparnaðinn frá áður að maður fyrir að eyða í útgjöld mánaðarins. En áfram gakk og dembum okkur í þáttinn.
Sko Kristín, við getum eiginlega ekki farið að tala fótbolta á svona og þess að fara aðeins yfir okkar persónulegu ferla í íþróttinni.
Þetta rosalegur ferill.
Já, já, segjum það bara. En ég, veist, ég hefði fótbolta í hvað, 7. og 5. og 4. flokki og bara svona eins og margir gera í mínu heimaliði sem að það var stjarnan. Og ég átti svona algjörlega minn hápunkt, myndi ég segja, í sjömanaboltanum. Hentaði mér gríðarlega vel og svo einhvern veginn fór upp í 3. flokk og þá kom bara stórt áfall og ég verði eiginlega bara að segja, ég mögulega bara ennþá að jafna mig á þessu áfalli.
Ok.
Og áfallið var bara rangstöðu reglan
Já.
og tilkoma hennar. Ég eitthvað neginn bara áttaði mig þá á hvað ég hafði ótrúlega gaman að ég hanga frammi og skjóta ramann. En ég var ekkit jafn mikið fyrir að hlaupa og bakka. Og þannig að já, rangstöðu reglan í rauninni bara braut mínar framtíðar ambisjónir og markaði endalokin á fótboltaferlinum.
En, ég gæti alveg trúa að það væru fleiri þar af því að mér finnst smá líka eins og sko rangstöðureglan í fótboltaheiminum er svona smá eins og allt lingóið í fjármálaheiminum.
Nákvæmlega,
það er svona rétt, sko.
En sko, þinn ferill var talsvist lengri en minn, Kristín.
Já, og svona aðeins. Ég allan að ég lærði þessa rangstöðureglu.
Já, þú lærði það þig.
Ég lærði það á mig. Og minn ferill endist alveg út 20 ára aldurinn. Ég ætla alveg að fara út og styrki háskóla og svona, en svo bara eins og gerist nýttum í lífinu að það tekur uppeyju og plönin breytast. En ég held bara að það geti flesti verið sammála um það að þetta skilur eftir fáránlega góðar minningar og allir þessi fótboltamót og allir vinirnir sem að regnaðist og allt þetta. En svo eru líka svona minningar eins og til dæmis að vera með gegn frosnar tær og táneglur sem eru að detta af í frostinu á Íslandi.
Já, ég man eftir þessu.
Já, og svo mitt var ég líka svona badd sem að ég labbaði heim á æfingu í vestinu og gleymdi lyklunum á vellinum og fattaði síðan alltaf þegar ég var komin bara hálfa leiðina heim. Ég var í gula vestinu ennþá ekki með húslykla og síðan fyllti ég gangin heima af svörtum gervigraskornum.
Ó, hvað ég man eftir þessum gervigraskornum, þau voru út allt sko.
Já, ég held að þetta sé svona, þetta er bara draumur allra foreldra, fylla gangin að þessu.
Já, úff.
En núna ætlum við að spinna saman þess að glæstu fótbolta ferli okkar Rósu og fjármál.
Alla var svona, þú veist, þegar flestir kannski pæla í íþróttaliðum og fótbolta og svona, þá maður kannski að pæla í mótunum og hvar þau eru í deildinni og kaupum og sölu og leikmönnum og alls konar. En lúðarnir sem við erum, þá finnst okkur fárlega gaman að pæla þeim út frá bara fjármögnin og rekstri á þessum fyrirtækjum sem að fótboltaliðin eru. Og þau eru bara með ólíka eigendur, mislanga sögu. Og oft alveg fáránlega verðmætt vörumerki. Bara við erum að tala um að nöfnin og logoin á þessum liðum eru ótrúlega verðmætt og það er ótrúlega miklar tekjur af bara vörusölu, bara svo sölu og búningum og alls konar varningi og þetta veltir bara alvöru upphæðum. Og við erum águmst á skýslu á netinu sem tekin saman árlega af Deloitte og Og það segir svona hversu miklar tekjur liðin eru með. Eins og segja, þetta að velta alvöru fjárhæðum og Manchester City annað ári í rauðu núna tekju hæsta íþróttaliði heimi. Þar aftur kemur Barcelona, Liverpool, svo Manchester United. Og gaman kannski að segja frá því þegar við skoðum þessa skýrslu og það stóð sérstaklega í upphafi skýrslunar að árið 2023 fyrsta skipti þar sem sérstök umfjöllun kvennabolta.
Já, það magnað.
Já, það svolítið magnað.
Já, en þetta mjög flott samantökt.
Já, virkilega.
Og það eiginlega bara magnað hvað þessi vörumerki og bakvið þessi félög eru rosalegu business. Það sem að flesti liðin þau vilja að þú getur í rauninu bara svona upplifa brandið eins og bara í tengstum við allar nostalgíu hönnunina á treyjum undarfarið. Að það hefur verið að endurgera treyjur sem að eiga í rauninni að minna þig á 80s eða 90s og það eru bara margra klukkustunda raðir og hæp sem skapast í kringum þetta.
Ja, þetta ótrúlega gaman að fylgjast með þessu.
Já, og alveg eins bara og hjá öðrum fyrirtækjum að þá hafa miklar stafrænar breytingar undarfari haft rosalega mikil áhrif á félögin og það ekki bara nóg fyrir liðin að fara hefðbundna leiðir með hefðbundum fjölmiðlum. Heldur eru þau komin með bara rosalega mikinn sýnileika á samfélagsmiðlum.
Já, gaman að fylgjast með þessu. Náttúrulega, manalega þegar ég horfði fyrst af Manchester United TV og ég var alveg svona, vá, ok, þau, bara sem krakki, sko, ég var alveg, ok, þau halda bara í alvörunni, þetta það stórt dæmi, að það getur bara haldið úti heilli sjónvarstuð.
Akkurat.
Svo það bara að vera að spila leikinn, að taka viðtöl við leikmenn, stjórnendur og alls konar.
Og líka, einmitt, verið að endurspila gamla leiki sem að bara... Fólk horfir á í gríð og að verk.
Já, bara klippa saman mörk og alls konar. Þetta er fárulega skemmtilegur iðnar. Ég get alveg ímyndum mér að sé mjög gaman að vinna í kringum þetta, sko.
Já, algjörlega.
En það eru, sem við segjum, þetta eru bara fyrirtæki og sum fótboltalið eru skráða hlutabréfamarkað. Og það til dæmis bara eins og Manchester United, Juventus og Celtic. Og ég fletti þessu upp núna og markasverði Manchester United 3,6 miljardar bandaríkjadala. Það risastórt.
Það rosalegt.
En vissulega reyndar, þó félagi sé skráða markað, þá það 95% í eigu fjölskyldu, Glazer fjölskyldunar frá bandaríkjunum. Og félagið núna til sölu. Og ég fletti líka upp bara svona til þess að átta mig aðeins á þessu umfangi og bara Manchester United sem fyrirtæki að það vinna 1000 manns þarna.
Vá, einmitt.
Sem eru bara starfsmenn í kringum rekstur félagsins sem ótrúlega áhugavert.
Já.
Og svo það líka þannig að ég fletti upp bara meðal fjölda sem starfar hjá úrvalsdeildar liði í Bretlandi og meðal fjöldinu 350 manns.
Já. Þetta er risa batteri.
Þetta er risa batteri. En svo Chelsea reyndar dæmi lið sem að þú veist ekki skráða markað, heldur að það enga eigu.
Nákvæmlega, þá var akkurat rússinn Roman Abramovits sem að keypti Chelsea árið 2003 og var síðan bara gert að selja það árið 2022 út af viðskiptaþingunum í kjölfar innrásarinnar sem að, já, stríðsins í Úkraínu og hann náinn vinur Pútins, Rússlandsforseta. Þetta var bara komið út í það að liði mátti ekki afla nýra tekna og allar tekjur sem að myndi berast félaginu þurfti að frista. Þannig að klúbburinn mátti til dæmis ekki selja nýja miða eða varning. En fékk samt að lokum svona sérstakt leyfi frá stjórnvöldum til þess að já, liði gæti bara starfað áfram en það fékk þennan tæmandi lista af hlutum sem þeir máttu gera. Það var til dæmis að þeir máttu ekki fá nýja leikmenn og ferðakostnaður liðsins var algjörlega takmarkaður.
Þetta var engin draumur fyrir leikmennina, sko.
Nei, þetta er bara algjör kvöð og enda með því sem sagt að hann neyddist til að selja liðið og það var selt á 3,2 miljardar bandaríkjadala.
Þetta er alveg verið upphæður hjá Man United og Chelsea.
Þetta er, já eins og ég segi, maður eitthvað, tengir rosalega lítið við þessar upphæður.
Það verður bara viðkennast.
Svo ég haldi áfram með þessa Chelsea-sögu.
Chelsea á heilanum.
Held ekki einu svona með Chelsea, þetta agalegt. En nýja eigandinn, Todd Bowley, hann umdeildi líka, en hann hefur verið að reyna að fara fram hjá þessum financial fair play reglum sem FIFA setur, sem snúaði að lið mega ekki fara yfir ákveðin mörk þegar kemur að samningum, launum og öðru. En með þessum reglum þá eru rauninni verið að reyna að gera fótboltaheiminn aðeins sanngjarnari heldur en hann af því að við vitum bara að laun leikmanna og þessar tölur sem við erum búin að vera að telja upp á þann, þetta er bara að koma út í algjört rugl.
Þetta er alvöru háar tölur og væntanlega líka verið að reyna í þetta undir það að nýjir aðlar geti komið inn og þetta sé ekki svona, það sé ekki algjörar hvað maður segja aðgangshindranir á markaðinn.
Akkurat. Og það sem að sem sagt, þessi nýja eigandi að gera, hann að reyna að komast fram hjá þessum reglum með því að það sem sagt, gerði samningar við leikmenn og þannig geta þær haldið áfram að fá svona þessar fáránlega háu upphæðir og laun nema þeir eru að gera lengri samninga þannig að þessari upphæð dreift yfir lengra tímabil sem að gæti náttúrulega bara enda hrikalega ef að þessi leikmenn ekki að standast undir væntingum og þá situr Chelsea uppi með leikmenn sem að þeir þurfa að borga himinhólaun í fleiri ár og geta síðan mögulega ekki selt leikmannin þannig að þetta ekki bara siðlust heldur líka ákveðin vitleysa.
Já, áhugavert.
Þeir getur bara lent illa í því sko.
Já, einmitt.
En þrátt fyrir að það séu engin íþróttalið skráð á íslenska markaðin, þá samt mjög þægilegt að geta nýtt sér kelduna í að skoða allskins efni sem tengist markaðinum og það er mitt flipi markaðurinn á forsíðinni. Þar sem að maður getur valið til dæmis á milli hlutabréfa, skuldabréfa, skoða gjaldeyrismarkaðin, gjaldmiðla eða annað og kafa svona betur ofan í hvern og einn markað. Skoða þróunina, mestu hækkun og lækkunina dags, fjöldaviðskipta og já, bara kynnt sér þróunin almennt. En þú ert eitthvað búin að vera að skoða Íslendingaævintýri í ensku deildinni?
Já, veistu, ég einhvern veginn hugsaði, veistu, vorum að fara í þetta að við gætum eiginlega ekki fara að tala svona fjármála eignarhald fótboltaleiða án þess að við færum aðeins að tala íþróttafélög sem að Íslendingar hafa komið að.
Nákvæmlega.
Það hefur svona verið, já, ákveðin Íslendingaævintýri í ensku deildinni.
Mm-hmm. Litla Ísland.
Litla Ísland. Litla stóra Ísland. Ég man alveg ótrúlega vel eftir þessari umfjöllun í fjölmiðlum á sínum tíma. Þetta fór einhvern veginn rosa hátt og maður einhvern vissi ótrúlega mikið þetta og hvað var í gangi og mun fannst þetta rosalega spennandi. Það væru bara Íslendingar sem var að kaupa lið í ensku deildinni. En það var sem sagt árið 2006 sem að hópur Íslendinga undir stjórn Eggerts Magnússonar sem að var þá formaður KSÍ keypti fótboltaliði West Ham. Og það voru sagt, Björgólfur Guðmundsson, eigandi Landsbankans og Sigurður Bjarnason sem að stóðu honum að baki sem fjárfestar og Eggert var svo sagt, stjórnaformaður West Ham.
Já, mér ráma svona eitthvað í þetta. Kaupin allan að þau vöktu alveg athygli bara allan heim og Það var einmitt fjallað þau á bara öllum helstu íþróttarásum, bara eins og Sky News og svona.
Já, og þetta var líka mjög fyndi sko að því að það var alltaf að tala Eggert sem keksbaróninn.
Já.
Og hann var sem sagt stjórnaði keksversmiðinni Frón og þannig einhvern veginn var þetta. Hann varð alveg frekar vinsæll í bresku pressunni, svona allavega já, maður skynjaði það þannig héðan.
Já, einmitt.
Og, en Eggert var vissulega bara hjá félaginu í rúmt ár, sérst frá 2006 til 2007.
Okay.
Og þá sem settist Björgólfur í stjórnarformann sætið og svo þetta ári síðar þá kemur efnahagshrunið og bara kipti algjörlega stóðunum undan stjórnarformannunum og félaginu. Mm-hmm. Og félagi hélst í meirihluta eigin íslenska kröfuhafa alveg til 2010 og þá var það kipta af þess David Gold og David Sullivan og svo hélst alveg eitthvað íslenskt eignarhald áfram alveg til ársins 2017. En þá var sem sagt framkvæmdastjóri hjá Blackstone sem að keypti restin af hlutnum frá íslenskum fjárfestum.
Okay.
Og það ótrúlega áhugavert, það búið mjög mikill stígandi í svona áhuga hjá bara bandarískum fjárfestum á enskum úrvalsdeildarliðum og bara íþróttaliðum allan heimeila.
Einmitt. Og það má mitt, kannski við bætum bara við þetta, að íslenski fjárfestahópurinn, það var hérna Stoke Holding, undir fóristu Magnúsar Kristinssonar, útgerðamanns í Vestmannaeyjum, sem að keyptu síðan enska knattspyrnuliði Stoke árið 1999 og ráku það í 7 ár, en á því tímabili þá komu rosalega margir Íslendingar að félaginu rauninni.
Já, Guðjón Þórðarson var þjálfari og það voru slatta af íslenskum leikmönnum sem fóru hann í gegn og
það
var svolítið skemmtlegt.
Já, litla Íslendinga ævintýri, sko.
Já, ég mynd bara minningu af því þegar við var í Ég var að dimmitera í menntaskóla. Mm-hmm. Þá sést áttu við ætti var svona hvað heitir þetta ratleikur eða þannig og maður var að leysa svona þrautir og eitthva og við áttum að taka mynd af okkur með frægum. Og aumingja Guðjón Þórðarson var þá ekstra út að labba niður í bæ og fékk bara hópa menntaskólanemum og taka mynd með honum.
Og þið fengu fullt af stigum fyrir það.
Fengu fullt af stigum. Þetta var mjög ja hann var ótrúlega næs. Hafði gaman að þessu.
Mm-hmm.
En eins og við komum inn á þá er bara slatta félögum skráðu hlutabréfamarkað. Og en svo að koma inn svona ákveðin nýr vinkillinn í íþróttaheiminn og það sérst svo kölluð SPAC-skráning hjá eigendum sérst franska liðsins Lyon.
Mm-hmm.
En að veit ekki allir hvað SPAC og þetta alveg búið að vera svona svolítið í umræðinni. En þú veist, SPAC stendur í rauninu bara fyrir Special Purpose Acquisition Vehicle eða hefur verið þýtt á íslensku í hið frábæra heiti Sérhæft yfirtökufélag.
Ah, íslenskan alltaf,
já.
Já.
Hún kemur að góðum nótum. En í bara mjög einföldu máli, þá virkar þetta þannig að það stofna félag sem á í rauninni bara engar eignir nema peninga og það skráð á hlutabréfamarkað. Og síðan kaupir það félag allt hlutafé í einhver öðru félagi, þar sem einhver rekstur inn í og sameinast í. Mm-hmm. Og þannig í rauninni það félag komið á hlutabréfamarkað í gegnum yfirtökufélagið. Og þessi skráningar aðferð hefur alveg verið vinsælli á síðustu árum, sérstaklega svona, já, núna bara allra síðustu árum. Og kannski svona dæmum þetta og sem við höfum einmitt aðeins tekið fyrir á Instagram síðu Fortuna Invest, að það þessa skráningin hjá Alvotech. En hún var dæmum svona skráningu, þar sem að var félag, minnir að yfirtökufélag heiti Aztec, það var sérst skráð á bandarískan hlutabréfamarkað og það keypti svo Alvotech og þannig var Alvotech komið inn á bandaríska markaðinn og orðið skráð félag. En, sem sagt, svo ég held aðeins áfram með þessa, þessa frásögn mína af SPAC-félagum, þá var það félagið Eagle Football Holding, sem við skulum bara kalla Eagle hér eftir.
Mm-hmm.
Það keypti nýlega meiri hluta í Lyon, með bara reisa stórt franskt fótboltalið og keypti það á 800 miljón evrur í viðskiptunum. Og fyrir það átti Eagle, náttúrulega alveg 40% í enska liðinu Crystal Palace og svo fótboltaliðum í Brasilíu og Belgíu. Og þeir gáfu svo sem sagt út að þeir ætla að skrá eignarhaldsfélagið utan eignarhlutina í þessum íþróttaliðum á hlutabréfamarkað í gegnum svona SPAC-skráningu. Og þá mun sem sagt félag sem að heitir Iconic Sports Acquisition Corp. Það félag á hlutabréfamarkaði og það mun kaupa Eagle í heildsinni og það verður þá sem sagt orðið skráð á markað.
Rósa, talsmaður SPAC félaga.
Þið finnst þetta alltaf ótrúlega áhuga.
Já, þetta er mjög, ég sammála, þetta var líka bara mjög góð samantekt hjá þér.
Já, takk fyrir það.
Já, áhugavert. Og hérna, Lyon var einmitt hérna, mikið í fjölmiðlum heima í tengslum við deilu við Sörubjörk, sem maður langaði nú bara kallað Sörubjörk okkar.
Já, nokkvælega.
Fyrirvinandi landsins fyrirlega. Og sagt, þetta voru deilur við liðið greiðslur í fæðingarólafi sem að enduðu í raun í meðferð hjá alþjóðlega knattspyrnusambandinu FIFA þar sem að Lyon var bara gert að greiðinni.
Já, þetta varð alveg, þetta var í fjölmiðlum, bara mjög víða í heiminum umfyllun þetta og þá kannski svona hluti af einhvern veginn umræðinu stöðu atvinnu íþróttakvenna.
Akkurat.
Og ég ætla að mér búið að finnast ótrúlega valdeblandi að fylgjast með Sörubjörki hennar ferli, sko.
Einmitt. Já, ég held að þetta hafa bara sjokkrað marga og einmitt, það var bara svolítið gott að þetta fór upp á yfirborðið einhvern veginn og, heitna, og var mikið fjallað þetta.
Já, komum góður umræður.
Já.
Þetta hafa einmitt verið mikilvægt. Vel gert hjá henni að vekja athygli á þessu og tjá sig þetta.
Akkurat. Okkur finnst þetta einmitt allt saman mjög áhugavert og það magnað að fyrirtæki sem að eru að fjárfesta í fleiri en einu félagi í mismunandi löndum, svona eins og Eagle, að þau eru að verða sífellt algengari í íþróttaheiminum. Það er einmitt alveg tugir slíkra samstæða til víða í heiminum.
Já, ég held að sé alveg að verða, á þess að ég sé ykkur mikil sérfræðingur í þessu, en mm-hmm. maður ímynda sér alveg að þetta sé að verða svolítið breytt landslag.
Já.
Og maður einmitt rakst á það þegar maður var eitthvað eins að skoði kringum þetta að svona áhugi og aðkoma framtakssjóða að íþróttaliðum og öllu sem tengjast íþróttaliðunum.
Býta aðeins, býtu rosa mín, núna þarf þetta að útskýra hvað eru framtakssjóðir.
Já, ok, já, sorry. Ok, í mjög stuttumáli þá eru framtakssjóðir sem er kallað Private Equity Fund á ensku, sjóðir sem eru oft mjög stórir. Og eru yfirleitt fjármagnaðir að bara lífir í sjóðum, tryggingafélögum, bönkum, efnamiklum einstaklingum og öðrum svona fagfjárfestum. Og svo fjárfesta framtakssjóðunir í fyrirtækjum til oft bara nokkra ára og eru í rauninni bara aðstoðu við vöxt og þróun og leggja til fjármagn til þess að við geti kannski vaxið hraðar og gert betur. Og markmið svo bara að þegar eignarhaldstímanum líkur og þau selja fyrirtækin aftur, að þá sé félagi betur rekið og verðmætara heldur en þegar félagi var keypt.
Ok, mjög gott, mjög gott.
Þannig já, basically, þetta svona, já, framtakssjóðir á 5 sekundum.
Einmitt.
En svona stærstu sjóðstýringafélög í heiminum, eins og KKR og Blackstone og Apollo, þau hafa komið að svona fjárfestingum og kannski mikilvægt að taka fram að þú veist, við erum ekki bara að tala fjárfestingar sem tengjast bara að kaupa liðin í heildsinni. Heldur eru þetta líka bara alls konar fjárfestingar í kringum liðin. Það maður tekur bara eins og leikangarnir, vörumerkjaréttindi í þessum gríðarlega stóru vörumerkjum sem íþróttaliðin eru og svona alls konar hluta eða af keðjunni. Og ég rakst einmitt á eitt dæmi um sjóð sem hefur verið að fjárfesta mikið í íþróttaliðum og svona alls konar hlutum sem við tengjast liðunum og það heiti sérst Redbird Capital Partners og það keypti til dæmis íþróttaliði AC Milan í fyrra og já hvað, kaupur eru 1,2 miljardar evra sem alveg slatt af pening og Redbird á hluti fullt af íþróttaliðum og bara svona eitthvað sem maður þekki vel eins og Liverpool og Red Sox sem hafnaboltalið og fleiri og svo svona til að íta ennþá meira undir að sjóðir að koma meira inn í þetta space þá rekst ég mig líka og við tölum Chelsea áðan að, sem sagt, og Todd Boyle
okkar maður
já, þetta nafn er ákveðin tungubrjótur að vera við að kynast en já, sem sagt, með honum í þeim kaupum var til dæmi sjóður og samkvæmt þessum heimildum þá voru bandaríski framtakssjóðir að fjárfesta 90 miljardum dollara í íþróttaliðum og svona tengdum fjárfestingum á undanförnum árum. Já, nú meða við þessa þróun og þessa fjárfestingu, þá virðist vera sem að þessi sjóðir sjáu mjög mikil tækifæri í iðnaði sem tengist íþróttaliðum. Og líka kannski bara tengt íþróttaliðunum, sko, meða sölu bransinn í kringum íþróttir. Akkurat. Ótrúlegur.
Já.
Og fyrir nokkrum árum þá fór ég á einhvern morgunfund sem að var haldin hérna heima, þar sem að sérst svona tæknistjóri eða svona stafrænn leiðtogi Tottenham kom til Íslands og var í rauninu bara með fyrirlestur stafræna vegferð Tottenham. Og þetta var ekkit smá svona á þeim tíma þá fannst mér þetta alveg ótrúlegt að pæla í því bara hvað er ótrúlega mikil rekstur í kringum.
Já.
Og sko ennþá meira líka að maður hefur farið á leiki í ensku deildinni ótrúlega mikið og stórt og bara þú veist bara miðasalan og salan á mat og varningi og allt þetta.
Þetta var mitt, ég hef farið tvisasinnum á leik.
Já.
Og þetta var miklu meiri og stærri upplifun heldur en ég hefði nokkuð tíman getað ímynda mér.
Ja, þetta er geggja sko.
Það segja það allir sem hafa farið á leik.
Já, og í fyrra fannst mér alveg ótrúlega upplifun. Sest, ég fór í fyrsta sinn á hérna körfuboltaleik.
Já.
NBA körfuboltaleik.
Einmitt.
Í Boston í hérna leikfangin þar hjá Celtics og það var eitthvað annað
já.
Veist, það atna, veist, alveg niður yfir völlin situr fræga fólkið með VIP með hana og svo bara veist, klapp stýrurnar í hálfleik og eitthvað mér fannst þetta magnuð upplun
maður væri alveg til í að þetta veri sýnt á svona meira heilugum tíma sólarhringsins, ekki alveg þannig að maður þyrfti að snúa sólarhringum við til að orfa á þetta
að verður við kennast, en ég allavega mæli fárónlega mikið með að fara á svona leiki og fólk hefur ekki gert það og það eiginlega alveg sama, þú veist, hversu djúpur maður í íþróttunum, þetta já, er bara upplifun
Já, bara 100%
Þú veist, þessi NBA-félög, þá er náttúrulega bara hægt að vera með sérstakan þátt liggur við, já, bara það sko
Við kannski tökum það næst rosa
Aldrei við það, ég alveg til sko
já. En hérna
Í allt annað
Ef við förum aftur hérna í fjármálaheimin og hérna að þá var í skýrslu frá Deloitte sem fjallar framtíðar horfur í íþróttaiðnaði sem stöðu atvinnu íþróttakvenna og kvenna liða.
Já, og vá hvað komur á óvart, hvað er mikið af efni aðgengilegt á netinu framtíðar horfur og rekstra hliðinu í íþróttum.
Já,
þetta geðvikt.
Já, akkurat. Þetta bara mikið af djúpum pælingum. En einmitt atvinnu íþróttakvenna áttu met árið 2022 í fyrra, þar sem áhugi mæting á leiki, áhorf og bara fjölmiðla umfjöllun heilt yfir og fjárfestingar hafa aldrei verið meiri og mætingametin voru slegin hvert af öðru allan heim og samkvæmt þessari skýrslu til Deloitte þá eru mikil tækifæri til að vaksa bara ennþá frekar á þessu ári ef það haldið rétt á spöðunum.
Algjörlega, en á sama tíma ég mynd líka bara langt í land.
Akkurat.
Vistu, ef við erum að bera saman í rauninni á kvenna íþróttir og kalla íþróttir.
Einmitt. og hérna og það mitt nefnt sérstaklega í þessu samhengi að hvern fjárfestar og fyrrum keppnisíþróttafólk sé að færast inn í eigendahópin svona jafnt og þétt og það eflir mitt sýnileikan.
Klárulega. En við rákumst að áhugavert case sem að þú skoðaði betur, Kristín.
Já, ég ákvaða að kafa eins meira ofan í lið sem að heitir Angel City sem að í LA og var stofnað árið 2020. Já, og það að mestu leiti bara aðdáendum liðsins að þakka því að í fyrsta lagi var mikil eftirspurn eftir kvennaliði á svæðinu og einnig eftir kvennaliði sem var í stofnað af öflugum og áhrifamiklum konum innan íþrótta, tækni og fjölmiðlageirans. Þetta kemur inni til í kjölfar árangurs bandaríska kvennalandsliðsins á HM 2019 út af því að bara áhorfið á mótið það hafði aldrei fleiri hort á HM kvenna í fótbolta og greining hjá FIFA sýndi að 1,12 miljardur manna horfði á mótið.
Já, þetta ótrúlega og maður sá þetta líka í þessum skýrslum sem við vorum að skoða að það svona talið að veist, það sé stór áskorun fyrir bara í raunni félagslið að taka þennan ótrúlega mikla áhuga sem hefur verið á alþjóðlegum íþróttamótum á milli landa
Já.
Og yfirfæra það yfir í innanlandsdeildir.
Einmitt, akkurat, sem náttúrulega bara nauðsynlegt og náttúrulega ekkert nema að gegja bara þessar áhorfenda tölur og þetta sem sett ítundi það að það sem gerðist 21. júli 2020 að bandaríska kvennadeildin í fótbolta National Women's Soccer League tilkynnti að það ætlaði að stækka deildina og þarna kemur meðal annars okkar lið til sögunar Angel City Football Club sem svona má segja tímamótalið af því að í fyrsta lagi þetta í meiri hluta í eigu kvenn kynsfjárfesta og það var leikkona Natalie Portman sem að ruddi þessu stað.
Þetta ótrúlega nett sko.
Þetta ekkert smá nett og það bara í rauninni ekkert nema nettar konur sem að eiga þarna hluti í félaginu.
Geturðu nefnt ykkur af fleiri eða?
Já, engin önnur en Serena Williams. Hún meðal annars í þessum hópi.
Já, hún grjóthörð.
Grjóthörð og það mjög skemmtilegt að dóttir hennar, Alexis Olympia, hún orðin yngsta manneskjan til að vera meðeigandi atvinnu íþróttaliðs. Mjög skemmtileg staðarind.
Og ég vissi ekki hvað dóttir hennar héti, en ef að það einhver manneski í heiminum já. Sem að hefur bara getið kassan út og skýrt barnið sitt Olympia,
já, það einmitt, er það hún. Nákvæmlega, 100%. Og, hérna, og maðurinn hennar Serenu sagði mitt að hérna, í viðtali að fjölskyldan hefði viljað vera með í þessu eftir að þau höfðu farið með dóttir sína Olympíu á HM árið 2019. Það sem að dóttirinn, hún var hérna í treyju Alex Morgan, örglega ekkit eðlilega krúllega hérna á hliðalínni.
Já, Alex Morgan sérst leikmaður bandaríska landsliðsins í fótbolta.
Nákvæmlega. Og sérst maðurinn er Serenu, segir við hann að bara væri ekki bara algjör draumur ef að Olympía myndi einn daginn spila á HM. En Serena, hún svarar honum og segir að það muni ekki gerast fyrir en hún muni fá borgað eins og hún eigi skilið. Og hann tók þeirri áskurun. Þannig rauninni varð þetta til að þau vildu taka þátt í þessari vegferð að byggja upp kvennalið sem að væri haldið upp á konum.
Að þetta er geggjuð saga þeirra einhvern veginn þáttíku í þessu verkefni.
Mjög, sko. Og svo ég haldið nú áfram að dása á þetta lið. Þá sem sagt liðið og eigundu þess í rauninni bara svona að augra þeim viðmiðum sem í þessum geira og með því að gefa til dæmis leikmennum hluta á tekjum sem aflað í meðasölunni eins og nefndir áðan, þetta eru svo svakalega tekjur sem koma að þarna mm-hmm. og veita betri vinnuaðstæður og síðan að bjóða upp á þjálfun til að hjálpa leikmennunum að finna svona sinn feril eftir fótboltan þannig að svona meiri rammi utanum þetta Þetta eru grjótharðar konur sem að koma þarna að
Já, algjörlega Eigum við að stofna íslenskt svona lið, Kristín?
Já, ég segi það, Rósa, þegar við verum orðnar efnaðir fagfjárfestar.
Já, búm, gott markmið.
Nákvæmlega, þá stofnum við liði sem verið haldið uppi af eintumum kvenn skörungum.
Já, geggja statement sko. En hvernig hefur þessi liði almennt gengið, veistu það?
Nei, það var svona það sem ég ætlaði að fara að kynna mér í framhaldi, en ég hugsaði bara hlustendur geta googlað það. En þetta mitt magnað sko að hérna bara hvort sem að ef myndu spurgja ChatGPT, Google eða aðra leitasíður eða bara hvað sem að þá vannfundið að finna íþróttalið sem að að stærstum hluta í eigu kvenna. Það eiginlega rosalegt.
Já, ég ánægð með þetta skref sem það að taka. Mér finnst það vel djarft sko. Já.
sama hvernig það gengur. Það...
Já, ég sé allavega að sko nýjasta leikurinn þeirra sem var fyrir tveimur dögum, okay. unnar 3-0, hann áfram Angel City.
Ok, það ána með þér.
Það kannski bara verðugt markmið, fara á NBA leik mm-hmm. og leik hjá Angel City.
Já, hvernig væri það?
Vákveði til,
já. Slá í einu ferð.
Já, vá, ok, komið fullt af, og þú dúlist þannig eftir hann þátt, sko.
Nókvælega. Ég heldur mig, svo ég heldur mig áfram hérna í kvennavinklinum, mm. að þá hérna ég með einu mjög skemmtilega sögu.
Ok.
Það var nefnilega þannig að ein vinkona mín, hún hérna fer á Twitter og fer að tvíta það að fótbolti.net sé ekki mikið að fjalla kvennaleiki mm-hmm. í Pepsi-deildinni og bara í íslensku kvennadeildinni. Og þá það bara svolítið þannig að ef maður að kvarti við hlutunum, þá verður maður kannski svolítið að gera eitthvað í því sjálfur. Hún hefur samband við mig og ég var bara algjörlega sammálinni. Eins og segir þarna, það skipti máli að umfyllunin sé til staðar og þannig að hérna...
Og sýnileikin bara.
Og sýnileikin, einmitt. Þannig að við tókum þetta svolítið í okkar hendur að hérna, við erum ekki bara kvarti við hlutunum, heldur gera eitthvað í málinu og höfum samband við fótbolti.net. Þetta sumarið þá vorum við komnar í það hérna, að lýsa fótboltaleikjum í pöfstu til kvenna.
Vel gert!
Þetta var mjög skemmtilegt sumar.
Ok, ánum með þetta, sjáðu eitthvað sem vantaði upp á voru lausnin.
Nákvæmlega, einmitt. Svo var þessi fjölmiðla vegferð einhvern veginn hjá mér. Hún, hérna.
Hvað fór hún út í sandin eins og fótboltaferillinn minn með rangstöður reglunni?
Já.
Nei, en bara geggja að leggja sitt að mörgum til þess að auka sýnileikan og allt þetta.
Já, og núna allan að maður skoðar fótboltafunni. Hvernig fótboltan er komin inn í þessum fjöllun líka, þannig að það er mjög góðar bætingar hérna.
Já, geðvikt. Mm-hmm. Ejó, við hefum alveg geta, held ég, fjallað endalaust bara íþróttir og fjármála hliðina á íþróttum. Við vorum alltaf að finna ykkur að nýja vinkla og þurftum alveg að taka eitthvað út og alls konar. Það þetta fórum við að völl og þetta ótrúlega skemmtilegt topic.
Þetta mjög skemmtilegt og einmitt mikið til þetta og það alltaf eitthvað nýtt að gerast í þessu. Þetta hlaðvarp gæti engungu fjallað fótbolt og fjármál líka við sko.
Já, vá. Ef eitthvað veit þannig podcast þá mætti alveg senda okkur linkin. Ég myndi hlusta sko.
Nákvæmlega. En talandi íþróttalið, þá nú samt sunt íþróttafólk sem þarf sjálft að sjá sín kaup og kjör og sjá til þess að þau eigi eitthvað inni þegar þau fara á eftirlaun. En frjálsi lífeyrissjóðurinn, sem heitir rauninni frjálsi vegna þess að sjóðfélagar hafa frelsi að velja, til dæmis sem mismunandi fjárfestingaleiðir fyrir sinn lífeyrissparnað og svona. En síðan eru það líka stéttafélögin sem að gefa okkur ímyndindi, þar sem að Félag leikilmanna er einmitt mjög hentut fyrir þá sem að kjósa að standa utan hefðbundina stéttafélaga. En vilja samt eiga rétt á greiðslum úr sjúkrasjóði þar sem að mánaðarleg greiðsla er talsvert lægri enn í hefðbundum stéttafélagunum eða 0,05% af launum. Þetta er allt sem hann gott af í huga í tengsli við sín kaup og kjör.
En hvað er svona... Hvað stendur upp úr eftir það sem við skoðum?
Sko, það sem stendur helst upp úr er að hvað ég er lélegi að bera enskun upp fram.
Það er vissulega áskurun.
Nei, en hérna, að minnst mjög áhugavert þegar þú talaðir Íslendingaæventýrin í ensku deildinni.
Já, ég hafði alveg heyrt talað þetta einhvern veginn í svona litlum skömmtum, en mér varst ótrúlega gaman að bara googla fréttir þetta og fara hans onni í þetta og sjá myndir af Eggerti og Björgúlfi í heiðurstúkunni hjá Vestham með Vestham treflana og eitthvað.
Já.
Þetta einhvern veginn, já, þetta var ótrúlega skemmtilegt og líka gaman að skoða þeim mitt bresku pressuna í kringum þetta.
Mjög, sko.
Og við rættum einmitt líka að vera líka hægt að búa til ótrúlega skemmtilegan þátt bara svona íslenskar fjárfestingar í útlöndum, sko.
Já, algjörlega.
Komið víða við og aldrei að vita nema að við gerum það. Mér fannst líka kannski bara áhugavert og ég er ekki ennþá búin að setja þetta alveg í samhengi hausnum á mér en mér fannst ótrúlega áhugavert að pæla í bara þessum upphæðum sko. Og að þú veist, og hugsa bara til þess að eins og ég nefndi að Manchester City var tekjuhæsta félagið í fyrra en veist, við erum að tala að þetta er 730 milljón evrur sem að félagið hafði tekjur.
Þetta er bara galið.
Þetta er bara stórfyrirtæki.
Já, einmitt.
Og minnst líka mjög spennandi að hugsa til þess að þessi félög sem fyrirtæki eru bara að þróast með breyttum samfélögum og aðstæðum og öllu mm-hmm. og breyttum kröfum neytenda og alls konar. Þannig að það alveg mjög svona áhugavert að pæla í hvað kemur næst og hverjir verða fremstir og allt þetta.
Já, og svo einhvern veginn eins gott að þessar financial fair play reglur séu komnar inn í þetta þegar að þú varst eins og að tala framtakssjóðuna.
Já, já, já.
Þegar þeir fara að koma meir inn að þetta rosalegt.
Já, og við kannski fórum ekki inn að það áðan en maður sá það einmitt í mörgum umfjöllunum þá sem þetta rauninni aðkomu sjóða að íþróttafélögum að það alveg umdeilt veistu, hvort að svona eignarhald passi inn í eignarhald íþróttafélaga.
Já.
Og hérna, það ekki allir sammála það, sem við meina þessi bara frábært, þetta sé greiðlega góð bara lyfti stöng fyrir einstök lið og hérna getið svolítið bara auðgað leikinn, maður má segja það. En svo alveg einhverjum sem vilja meina að þetta fari alls ekki saman og það bara áhugavert. Og ég get bara rökstutt báða póla sko, en ég held bara að ég veit ekki, er ekki allt gott í bland bara.
Jú, ég held það. Og líka áhugavert bara hvernig ætli íslenski fótboltinn muni þróast. Ætli við munum geta séð félög eins og við tölum um í fyrsta þetti. KR á opna tilbúðsmarkanum.
Já, einmitt. Nákvæmlega, já. Fyrir þá sem hafa ekki lustið á fyrsta þá, þá kom þar fram að KR var einu sinni félag sem var í rauninni svona óbeint skráður hlutabréfamarkað. Þú gast í rauninni keift hluti KR sem mjög áhugavert.
Það mjög áhugavert. Ef við getum bara eftir 50 ár kannski keift hluti, já, ég var alveg til að eiga smá í Víking.
Já, nákvæmlega og maður, þú var geggjað að hluta í Víking, Kristín, áfram gakk. En nei, svona allavega hérna heima, maður hugsar svona, þú veist, hvaða félög hafa eitthvað verið í umræðinni tengt koma að segja, einhverju svona fjármála umræðu og íþróttafélögum. Og dettur mann kannski helst í hug og ég algjörlega fabulera hérna bara, en maður dettur helst Valur í hug.
Já.
Það þú veist, í kringum einhvern veginn söluna á hérna Valsreitnum.
Já.
Það svona það eitthvað íslenska íþróttafélag sem maður dettur helst í hug eitthvað í kringum rekstur og fjármögnun og allt þetta.
Einmitt.
Og svo kannski líka smá hérna Aron Pálmason handboltamaður að koma heim frá Barcelona, risa innspýting inn í hérna íslenska handboltan, bara ótrúlega spennandi en þar var einmitt sem sagt í nokkuð vissum, þar hafi komið enga fyrirtæki að til þess að aðstoða við kaupin og fá Aron heim.
Einmitt, maður heyrir svo oft með eitthvað svona að það séu einstaka bara harðir stuðningsmenn sem að eiga kannski eitthvað góðan sparnað á hliðalínni sem að eru duglegir við að styrkja þessi félög.
Já, algjörlega og það alveg svona stuðningsmannaklúbbar þar sem að fólk er að leggja sitt að mörkum til þess að styðja við liðin hérna heima, en það hefur kannski ekki verið sett í hennan svona formulega búning. En það kannski alveg hægt að segja að stærðagráðan svolítið mikið önnur.
Já, akkurat.
Og hérna, já, svona, virði vörumerkjana kannski ekki alveg á pari og svona.
Ég vona að fótbolta sérfræðingar landsins taka okkur ekki alveg í nefi fyrir að hafa tekið þetta umræfni, en
Nei, ég getur vel verið að reynist einhverjar svona villur tengdar boltanum, sko, hann inni hjá okkur.
Eða við séum að byrja eitthvað villust fram eða eitthvað svoleiðis, en þið látið það að fljóta fram hjá.
Já. Ég segi að fyrir effort, við vorum hérna virkilega
Nákvæmlega.
Og eitt einskot reyndar, af því að við vorum að tala Íslendingaævintýrið og Vestham. Vestham erum eitt 15. Sem sagt, tekju hæsta íþróttalið í heiminum.
Ok.
Já.
Vá. Wow.
Allavega sangan, sérst, fótboltalið sangan þessari greiningu í
Deloitte. Já, einmitt.
Sem ég held að taka alveg yfir öll lið.
Já.
Og líka alveg þú veist áhugavert að pæla í, ég getum til að ramblaða með endalaust, afsakar sko. En líka áhugavert að pæla í, þú veist, að þetta eignarhald á þessum félögum, þessum við fórum yfir, þessum er skrá, það er eitthvað svona spakkskráningar að fara í gang, það er eitthvað sem er í enga eigu.
Já.
Og svo eins og bara Manchester City sem er í eigu Sheikhs frá Abu Dhabi.
Já, óþolandi lið. Svo bullan ég fá að tjá mig hérna.
Þú ert ekki mikið Manchester City kona.
Nei.
Kemur svolítið út þess að segja Abu Dhabi svo.
Já, nei. Hann má alveg vera að náðu.
Já, algjörlega. Og það er meira sem sko, stjórn og formaði Manchester City er einhvers konar stjórnmálamaður í Abu Dhabi sko.
Já.
Þetta er ótrúlega áhugavert.
Ég held að við ættum að vera að stoppa hér.
Já. Nú ég komin inn í einhvern svona minn lúðarlega áhuga heim.
Svo við förum ekki hérna, ekki alveg út fyrir efnið.
Nei, það er rétt. En já, ég, við allavega hefðum farlega gaman að þessu.
Mjög gaman að þessu. Mjög áhugavert, mjög lærdómsríkt.
Mjög lærdómsríkt og áhugavert. Aldrei að vita nema að við setjum þetta inn í eitthvað samhengi inn í Instagram.
Nókvæða.
Og...
Jafnvel TikTok ef við förum að læra það.
Já, við erum búin að fá mikið skot það að við þurfum að fóra að auka sýnileika TikTok. Það í alvöru stóra áskorun. En við kannski tökum henni bara.
Já, algjörlega.
En já, bara takk hérna fyrir að hlusta. Hvetjum ykkur eins og alltaf til þess að ykkur á Instagram. Reynum að vera mjög virkar þar. Og erum bara fórst og reynum veist á Instagram. Og bara takk fyrir okkur, þangað til næst.